Gepler Azatlyk Radiosu. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Şu sagat üçin esasy gepleşiklerimize başlamazdan olul, günün möhüm habarlary bilen tanış edýäris. Habarlary men Hudaýberdi hally siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Oğlu xabarların kəbirinin qıysqı mazmuni. Livap vilayetinna su coşyar. Tajikistan hem Türkmenistan'ın ilçileri iki taraflıın hizmattaşlığın uğurlarını maslahatlaştılar. Türkmenistan'ın telekomünikasiya ve informasiya teknologiyası boyunca xalqara konferensiya geçirdiler. Şuun Kırgızstan'na tədi konstitusiya güýje girdi. Amerikan generali David Petros NATO güýçlerini wagtlaýan ýolaşyk etmek üçin Awganistana geldi. Indi şu hem beýlik habarlaryň dol mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň gün ortasyndaky Luwap welaýatyna am deryanyň suwy joşýar. Bu arada habarçymyz Osman Halif şeýle diýýär.
Köp yerlerde orunu kesilmedi kallı meydanlarının velayet boyunca 150 hektar boğaçağının son aşağında kalandığını ildeşlerimiz bize kavar veriyerler. Livap velayetinin deryanın kenarına kolay yerleşen ovalarına Terzi, Herlikat, Türkmen Avat şehrinin ilatının köp sanlı daha çok ovacıklarına koptalyar. Kerke, Herlikat, Atamrat şehrinde deryanın indi bir nesi günleri devlet kaçısını yalap akıyandığını bize telefon arkalı havar verdiler. Türkmenistan'ın havar seyircilerinde bu hafta ilata havar verilen ol.
Dün Penşinme günü Tajikistan'ın Daşır İşler Ministri Hamrohon Zarifi, Türkmenistan'ın Tajikistan'daki ilçisi Nükörgülü Atagülüyev bilen iki taraflıın hizmattaşlığın uğurları hem hazırki ýagdaý barada pikir alıştı. Tajikistan'ın Daşırkı Siyaset İdarası'nın malumatını göre duşuk, Türkmen tarapının xaiş boyunca geçirilipdir. Taraplar iki yurdun arasında hizmattaşlığın şertnamı hukuk bazalarını giyinletmek ve östürmek, şeylikem iki taraplayın hizmattaşlığın neticelerini yokorlandırmak meselelerine seyrediptirler. Bu urda Daşarı İşler Ministerliğinin arasında 2010-2011 yıllarda konsultasiyalar geçirmek gözüne tutuluyar. 20. yıllı kavullu geçirilmeli, Awganistan barydaky halkara konferensiýa barada hem mesele gozgolupdyr. Türkmenistanyň telekommunikasiýa we informasiýa tehnologiýasy boýunça Aşgabatda halkara konferensiýa geçirilýär. Konferensiýanyň işine ýurdun öz içindäki bu halkara derejedäki investorlar, mali işgärleri, halkara hem yerli hökümet gurumalarynyň işgärleri gatnaşyp, bu pudokdaky meseleler hem onuň ýurtdaky möhüm hyzmaty barada gürrüňe derler. Türkmen Tel 2010 adı bilen inni 4-nji gezek geçirilmeli ol halkara konferensiýa 15-16 sentýabrda Aşgabatda bolar. Gepler Azatlyk Radiosu. Güni efirde günün möhüm habarlary. Şuwun Kyrgyzstanyna täze konstitusiýa güýje girdi. 27-nji iýunyna geçen referendumun ahirki netijeleri resmi taýdan ýygnan edilenine baş konstitusiýany saýlawçylaryň 90.5%-niň gollanyny gaýdylýar. Saýlawçylaryň ses bermäge gatnaşygy 72%-den gowrak bolupdyr. Bu konstitusiýa ýurdy prezident dolanşygynyň parlament respublikasyna geçirýär. Geçen döwürde 2011-nji ýyla çenli Yurdun prezidenti häzirki wagtlyň hökümetiň başlygy Roza Utunbayeva bolar. 2-nji ýylda Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Akylbek Sarif şeýle diýdi.
Zarejestrowaty Utunbayeva Roza Sarifowna prezidentem Russkiej Respubliki wruchyty udostowerenie, nagrudnoy znak i standart flag prezidenta Russkiej
Roza Utunbayeva Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti hökümetini hasawalnyar. Ol prezidentlik Oňa prezidentlik şahatynyň atnamasy hem nişan şeýledi. Gyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň tuwugy gowşurylýar. Utunbayeva wezipä resmi taýdan 3-nji iýuldan başlaýar. Amerikan generali David Petros anyny güni Awganistana geldi. Убюрто НАТО күчлөрүнө вакытлын жолошур кедер. Şu heptede Amerikan Birleşik Devletleri'nin kongresi, Koloidu Gözüpesi'nden çekilen Amerikan generali Stanley McChrystal'ın oranına Petros'un kandidaturasını bir ses bilen kollaptı. Bir neçe Amerikan resmileri, jurnalist tarafından tanqit edilenden son, McChrystal'ı Prezident Barack Obama Gözüpesi'nden boşadıptı. Amerikanın Birleşik Devletleri'nin ortiyetin hayrını içalıçılık edenlikte şüphelenip saklanan 10 adamdan beri Xaun Larasso kalp dokumentler bilen yaşap geliptir. Ol tutsuk edilen vadına Rusya'nın içalısı dığını boyunallı. Gepliyar Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, siz havarlar bilen tanşı olunuz.